Hebu fikiria hili kwa muda wewe, msikilizaji. Yaani fikiria unacheza mchezo wa kompyuta. Lakini huu si mchezo wa kawaida hata kidogo. Ni mchezo ulioundwa mahususi ili kukutesa wewe.
Ule mchezo ambao hauna ushindi kabisa.
Kabisa. Yaani sheria zote zimefichwa. Hakuna maelekezo yoyote pale unapoanza. Unatembea tu kwenye mazingira ya ule mchezo na ghafla yule mtengenezaji wa mchezo anabadilisha hizo sheria zilizofichwa
bila hata kutoa taarifa yoyote.
Bila taarifa yoyote. Kisha anakuadhibu vikali unapokosea. Unapoteza point, unapoteza maisha kwenye mchezo, lakini hataki kabisa kukuambia ni kitu gani ulibonyeza kimakosa.
Inakera sana. Yaani ni kama ukatili wa kisaikolojia.
Si ndio? Mtu yeyote mwenye akili timamu angetupa kile kidhibiti cha mchezo na kuondoka zake. Lakini sasa hebu fikiria wewe msikilizaji, vipi ikiwa huna uwezo wa kuondoka?
Hapo sasa, ikiwa huu si mchezo tena.
Ndio. Vipi ikiwa huu haukuwa mchezo bali ulikuwa uhalisia wa kutisha wa maisha yako ya kila siku? Unajua, kwa mamilioni ya watu walioishi maelfu ya miaka iliyopita katika ulimwengu wa Mashariki ya Kale, hii ndio ilikuwa picha yao halisi, picha yao kuhusu miungu na ulimwengu wa kiroho.
Na hilo ni jambo zito sana kumeza, unajua?
Kweli kabisa. Na leo, kwenye uchambuzi huu wa kina, tunakwenda kusambaratisha kila kitu ulichodhani unakijua kuhusu kitabu cha Yobu. Tunatumia yale madokezo na utafiti wa Dr. John Walton kutazama jinsi ulimwengu huo wa kale ulivyokuwa unafanya kazi hasa. Wengi wetu tunajua tu ule muhtasari.
Yaani yule mtu aliyepoteza kila kitu na kubishana na marafiki zake.
Ndiyo, lakini tukiisoma hivyo tu tunakosa dhuruba nzima ya kijiopolitiki na kitheolojia iliyomo ndani yake.
Na hilo ndilo kosa kubwa ambalo wasomaji wengi wanafanya leo. Kuelewa hiyo dhuruba ya kitheolojia ndio ufunguo mkuu hasa. Sasa, unajua, hatuwezi kusoma kitabu cha Yobu kana kwamba kiliandikwa na mtu wa karne hii ya 21. Mtu anayejaribu tu kutufariji wakati tunapitia matatizo.
Tunakosea tukiangalia kwa jicho hilo.
Kabisa. Ikiwa tunataka kuona ukubwa wa kile ambacho kitabu hiki kinafanya, lazima tukubali. Yaani lazima tuingie moja kwa moja kwenye akili ya ule mtu aliyeishi Mesopotamia ya kale. Hiki kitabu hakisimulii tu hadithi ya mtu mmoja anayeteseka. La hasha. Kinabomoa na kufuta kabisa ule msingi mzima wa imani za Mashariki ya kale. Imani kuhusu uhusiano kati ya binadamu na huo ulimwengu wa kiroho.
Ngoja nikusimamishe hapo kidogo, kwa sababu Dr. Walton anatoa hoja moja hapa ambayo inaweza kuwashtua wasikilizaji wetu kidogo. Anasema kwamba msingi wa kwanza kabisa wa kuelewa maandiko haya ni kukubali kuwa ingawa Biblia iliandikwa kwa ajili yetu,
haikuandikwa kuelekezwa kwetu moja kwa moja.
Hapo sasa, haikuandikwa kuelekezwa kwetu moja kwa moja. Hili linakanganya kidogo, unajua. Sisi tumekulia tukiambiwa kila mstari unatuhusu moja kwa moja. Yaani umeniandikia mimi. Sasa ikiwa haikuelekezwa kwangu, inakuwaje bado ina umuhimu maishani mwako wewe msikilizaji?
Unaposoma barua ya kihistoria ambayo babu yako alimwandikia bibi yako miaka 50 iliyopita, ile barua imehifadhiwa kwa ajili yako. Inakupa wewe historia familia yako, inakusaidia kuelewa tabia zao, na inakufundisha labda kuhusu upendo wa kweli.
Aha, kwa hiyo iko pale kwa ajili yangu.
Ndio, iko pale kwa ajili yako, lakini haikuandikwa kuelekezwa kwako. Babu yako hakutumia misamiati yako ya kisasa.
Hakujadili masuala ya internet au mitandao ya kijamii.
Kabisa, hakuzingatia utamaduni wako huu wa sasa. Alitumia lugha, tamathali za semi na uelewa wa ulimwengu wa wakati wake yeye. Na hivyo ndivyo maandiko yalivyo. Unajua, yamewekwa kwa ajili yetu ili tumjue Mungu. Lakini yaliandikwa kwa lugha ya Kiebrania au Kiarabu kule ndani ya utamaduni wa Mashariki ya kale. Hayakutarajia kabisa tamaduni zetu za kisasa, iwe hizi za Kiafrika, Kimarekani au hata za Ulaya.
Kwa hiyo kama tukilazimisha hizi miwani yetu ya kisasa kwenye kitabu cha Yobu, tutapata majibu potofu.
Majibu potofu kabisa, kwa sababu tutakuwa tunauliza maswali ambayo yule mwandishi wa kale hakuwa anayauliza hata kidogo.
Hiyo inaeleweka sana. Sasa ni kama kuvamia mazungumza ya watu wengine katikati kisha kuanza kuhukumu kulingana na sheria zako wewe.
Mfano mzuri sana.
Lakini kuna kitu hapa kwenye hizi nyaraka ambacho kiukweli kinanishangaza sana. Ikiwa kitabu hiki kiliandikwa na Waisraeli, kwa nini Yobu mwenyewe si Mwisraeli? Vyanzo vinaonyesha wazi kwamba Yobu anatoka katika nchi ya Uzi, yani yeye ni mgeni. Ikiwa wale Waisraeli walitaka kufundisha theolojia yao wenyewe, kwa nini wasitumie mhusika kutoka miongoni mwao? Labda mtu kutoka Yerusalemu au kule Yudea?
Hili ni swali la msingi sana, na linaonyesha ufundi mkubwa wa mwandishi wa kitabu hiki. Kutumia mhusika wa kigeni, yani huyu mtu kutoka nchi ya Uzi, ni mbinu makini sana ya kifasihi. Unajua, ikiwa mhusika huyu angekuwa Mwisraeli,
mzozo wote ungekuwa tofauti.
Ndiyo, mzozo wote ungekuwa umezungukwa na zile sheria za Musa, yale maagano, na historia nzima ya taifa la Israeli. Msomaji angeanza kujiuliza maswali kama, je, Yobu alivunja sheria ya Sabato? Je, hakutoa dhabihu sahihi kwenye hekalu pale Yerusalemu?
Aha.
Wangetumia sheria zile kama kigezo cha mateso yake.
Kabisa. Lakini sasa kwa kumweka Yobu nje ya lile taifa la Israeli, mwandishi anaondoa sheria zote za kidini za Kiisraeli mezani. Anazifuta. Anabakiza lile swali kuu, safi kabisa la kibinadamu, ambalo halifungwi na mipaka ya kidini.
Swali lipi hilo hasa?
Swali hili hapa. Je, inawezekana kwa binadamu kuwa mwadilifu na kumtumikia Mungu bila kutarajia malipo yoyote, hata kama anateseka na hana agano lolote la kisheria linalomhakikishia ulinzi? Kumbe, nimekuelewa vizuri sana. Kwa kumfanya awe mtu wa azi, mwandishi anamfanya Yobu kuwa mwakilishi wa binadamu wote. Yaani anasimama mbele ya yale maswali magumu ya ulimwengu wa kale bila zile sheria za Kiisraeli. Na hilo linatuleta kwenye ule ulimwengu walioishi au majirani zake Yobu. Watu hawa katika ulimwengu wa kale walikuwa na mtazamo gani hasa juu ya mateso? Maana ninavyojua mimi, swala la mtu mwema kuteseka linaonekana kama ni tatizo la kipekee sana kwenye Biblia. Lakini vyanzo hivi vinasema ulimwengu wote wa Mashariki ya kale ulikuwa unajadili mada hii.
Walikuwa wanaikabili kila siku na kwa kiasi kikubwa sana. Watu wengi siku hizi wanadhani Yobu ni kitabu pekee cha kale kinachojadili hili swala la mtu mwema anayeteseka. Lakini ukweli ni kwamba Yobu anaingia kwenye kundi la kifasihi ambalo lilijulikana sana katika tamaduni zote za majirani zake. Kundi hili linaitwa kwa kimombo pious sufferer, yani mteso wa mcha Mungu. Hii ilikuwa ni mada kuu sana katika fasihi zao.
Kwa nini ilikuwa mada kuu kiasi hicho?
Kwa sababu ndio ulikuwa msongo wao mkubwa wa mawazo. Haya alikuwa maisha yao ya kila siku.
Sasa walikuwa wanaandika nini hasa kwenye hizo fasihi zao? Wanaweza kuwa walikuwa na mashahiri au hadithi ambazo zinafanana na Yobu, yani mtu anapoteza mali zake kisha marafiki wanakuja.
Zaidi ya kufanana tu. Hebu fikiria andiko la Kisumeri linaloitwa mtu na Mungu wake, au lile la Kiakadi la mazungumzo kati ya mtu na Mungu wake. Lakini kielelezo kizuri zaidi hapa ni lile andiko maarufu la Kibabeli linaloitwa nitamkusifu Mungu wa hekima, au kwa jina lao asilia Ludlul Bel Nemeki.
Ludlul Bel Nemeki. Sawa, hadithi yake inakuwaje hiyo?
Katika andiko hili mhusika mkuu ni afisa wa ngazi za juu sana kule Babeli. Ni mtu anayejitahidi kwa moyo wake wote kufanya mema. Yaani anatoa sadaka kila siku, anawaheshimu wafalme na miungu na kutunza jamii yake.
Mtu mwema kabisa, kama Yobu.
Ndiyo. Lakini ghafla, bila onyo lolote, maisha yake yanasambaratika kabisa. Anapata ugonjwa wa ngozi wa kutisha sana, unaomfanya awe kituko. Kisha anapoteza mali zake zote, familia yake inamtelekeza na anafukuzwa kwenye jamii na kwenda kuishi jalalani. Sasa, hebu linganisha hilo na hile hadithi ya Yobu unayoijua wewe, msikilizaji.
Subiri, hiyo ni nakala halisi ya matukio yaliyompata Yobu, ugonjwa, kupoteza mali, na mpaka kutengwa na jamii kwenda jalalani. Lakini, lazima kutakuwa na tofauti, si ndio? Vinginevyo kitabu cha Yobu kinakuwa tu ni marudio ya hii hadithi ya Kibabeli. Huyu mhusika wa Kibabeli aliambiwa amefanya kosa gani mpaka astahili hayo yote. Maana kama ulishika sheria zao za kimaadili, labda hukuiba wala kuua, kwa nini hiyo miungu ikutese?
Sasa,
Hapa ndipo tofauti kubwa inapoanzia. Na hapa ndipo unapoona ule ukatili wa ulimwengu wa kale ambao niliueleza awali kwenye ule mchezo wetu wa kompyuta. Tofauti na ile dhana yetu ya leo kwamba miungu inaadhibu dhambi za kimaadili, yani mambo kama kuiba au kuua. Miungu ya mashariki ya kale haikujali sana maadili yako.
Hawakujali kama unaiba au unaua.
Hawakujali sana hilo. Walijali huduma yako kwa wao. Falsafa yao kuu ilikuwa kwamba miungu ni fumbo lisilotatulika. Waandishi hawa wa kale waliamini hakuna mwanadamu yoyote anayeweza kujua mapenzi ya miungu. Kwenye lile andiko la Ludulul Belnemeki, yule mteswa anasema kwa uchungu mwingi sana. Anasema hivi: kile ambacho mtu anaona ni chema kwake ni chukizo kabisa kwa Mungu wake. Nani anajua mapenzi ya miungu mbinguni? Nani anaelewa mipango ya miungu ya kuzimu?
Do. Kwa hiyo walikuwa wanaishi katika hofu ya kudumu. Ujui kama kitendo ulichokifanya asubuhi kimemfurahisha Mungu wa mvua au labda kimemkasirisha Mungu wa jua. Hii ni sawa na ule mchezo wangu wa kompyuta. Ujui sheria lakini bado unaadhibiwa na huambiwi umekosea wapi.
Ni kweli kabisa. Na mbaya zaidi sasa, waliamini kwamba hakuna mwanadamu yoyote anayezaliwa bila hatia.
Kwamba kila mtu anakosa tayari.
Yaani lazima kuna kosa umefanya. Hii miungu yao haikuwasiliana waziwazi kueleza sheria zao, na tabia za miungu hiyo zilibadilika kulingana na hisia zao za muda huo. Sawa na binadamu. Ikiwa Mungu fulani aliamka akiwa amekasirika tu, angeweza kukutumia ugonjwa, hata kama jana yake ulimtolea sadaka kubwa.
Hii inasikitisha sana. Yaani msongo wa mawazo ulikuwa mkubwa sana. Sasa, kwa mtu anayeteseka kiasi hicho katika Babeli ya kale, na akiwa hajui kabisa lichokosa, suluhisho lake lilikuwa nini? Waliwezaje kurekebisha hali hiyo kama hawajui walichoharibu kwenye huu ulimwengu wa roho?
Suluhisho pekee lilikuwa ni matambiko ya utakaso. Katika huu ulimwengu wa kale, wewe hukutafuta toba ya kiroho ya kubadilisha moyo wako, kama tunavyofanya leo. Ulitafuta kutuliza ile hasira ya miungu. Makuhani walikuja nyumbani kwako kufanya matambiko makubwa sana, kuchinja wanyama na kutoa sadaka mbalimbali, wakijaribu tu kubahatisha ni Mungu yupi aliyekasirika.
Yaani wanabahatisha kwa sababu hawajui kosa?
Kabisa. Kisha yule mteswa alilazimika kutaja orodha ndefu sana ya makosa ambayo pengine hakuyafanya hata kidogo, akikiri tu kila kitu, ili mradi mmoja wa miungu asikie lile kosa nalolitaka kisha aridhike. Yalikuwa ni matambiko ya kuwafumba macho na kuwapa rushwa hii miungu ili waache kukutesa na uendelee na maisha yako.
Aha, hapo sasa naanza kuona mambo yanavyoungana vizuri, lakini unajua, hili linanisukuma kuuliza swali kuu sana. Kwa nini hii miungu yao iwe na njaa ya sadaka kiasi hicho? Kwa nini musika lazimike kutoa vyakula na wanyama ili kuwatuliza? Hiyo inaonekana kama miungu inawategemea sana binadamu kuliko binadamu wanavyoitegemea miungu. Yaani kama miungu ina njaa, inabidi ipewe rushwa ya nyama. Kuna kitu kimejificha hapa, nina uhakika.
Umeona mbali sana. Ulichogusa hapa ndio msingi mkuu wa uchumi, siasa na dini ya Mashariki ya Kati ya kale. Dr. Walton kwenye kitabu chake anaeleza kwa kina ule mfumo mkuu ulioendesha ulimwengu wao. Ni mfumo tunaweza kuita the great symbiosis, au uhusiano wa kutegemeana wa kifaida. Huu ni uhusiano ambapo pande zote mbili zinafaidika kwa kumtegemea mwenzake, lakini si kwa upendo, ni kwa uhitaji uliokithiri.
Uhusiano wa kutegemeana wa kifaida. Hebu nifafanulie hili vizuri. Ina maana kulikuwa na mkataba wa kibiashara kati ya miungu na binadamu?
Kwa kiasi kikubwa ndio. Na ili kuelewa hili vizuri, lazima usome zile hadithi za kale za uumbaji za ulimwengu huo. Kwa mfano, ile hadithi ya Atrahasis. Kulingana na hawa majirani wa Yobu, miungu haikuumba ulimwengu kwa upendo au kuonyesha utukufu wao. Miungu ilikuwa ikifanya kazi za sulubu wenyewe.
Miungu ilikuwa inafanya kazi. Kazi gani hizo?
Ndiyo. Walilima mashamba yao wenyewe, walichimba mifereji ya umwagiliaji kwa mikono yao, walitafuta chakula chao na kujijengea makazi yao wenyewe. Lakini kazi ilikuwa ngumu sana, na hii miungu ikachoka. Wakaanza kugoma. Wakati wa mgomo huo mkubwa, ile miungu mikubwa ikaamua, ebu tuumbe kiume kipya, binadamu, ili abebe huu mzigo wa kazi zetu.
Ngoja kwanza. Kwa hiyo, asili ya binadamu katika Mashariki ya kale haikuwa kuwa rafiki wa miungu. Yani binadamu hakuumbwa kwa upendo, bali kuwa roboti za kilimo. Binadamu aliumbwa ilikuwa mtumwa wa kuipikia miungu chakula na kuijengea nyumba.
Ndiyo maana yake hasa. Sasa ukifikiria yale mahekalu makubwa ya kale ambayo tunaona magofu yake leo, yale hayakuwa makanisa au misikiti kama tunavyoielewa leo hii. Hayakuwa mahali pa watu kwenda kusikiliza mahubiri na kuimba. Yalikuwa kama viwanda vikubwa sana vya kusindika chakula na malazi kwa ajili ya miungu.
Kwamba Mungu anaishi hekaluni na anahitaji chakula chake kila siku.
Ndiyo. Watu walileta mazao, nyama na vinywaji, wakiamini kabisa kwamba ile sanamu ya Mungu iliyoko ndani ya hekalu inakula kile chakula kiroho, huku makuhani wakikila kimwili. Binadamu waliivalisha sanamu hiyo nguo nzuri na kuitunza vizuri. Huu sasa ndio upande mmoja wa ule uhusiano wa kutegemeana, yani miungu iliwategemea binadamu kwa ajili ya kuishi. Bila binadamu, miungu inakufa njaa.
Hii inashangaza sana. Ikiwa miungu inahitaji hawa binadamu wawapikie chakula chao na kuwalisha, je, hiyo haizipi miungu sababu kubwa ya kuwalinda hawa binadamu? Maana wewe fikiria, kama binadamu wote wakifa kwa magonjwa au vita, nani atailisha hiyo miungu?
Na hapo umepata haswa kiini cha theolojia yao. Na huo ndio upande wa pili wa huo uhusiano wao. Miungu ililazimika kutoa mvua ili binadamu waweze kupanda mazao. Miungu ililazimika kuwalinda binadamu dhidi ya maadui zao. Ilibidi wawape afya na nguvu za kulima. Sio kwa sababu walijali ustawi wao au waliwapenda, bali kwa sababu walihitaji binadamu wazalishe chakula chao.
Kwa hiyo ni biashara tu, wala si mapenzi.
Jamii zililindwa na miungu kwa sababu tu machafuko katika jamii yangevuruga uchumi na kusababisha njaa kule mbinguni. Hakukuwa na chembe ya upendo hapo, ilikuwa ni mkataba wa kibiashara. Wewe binadamu unanipa sadaka na kunitunza, nami ninakupa mvua na afya ili uendelee kunitunza mimi. Hivyo basi, hakuna mtu katika Mashariki ya Kati ya kale aliyemtumikia Mungu wake bure. Hakuna. Kila mtu alikuwa na maslahi binafsi. Na ikiwa unateseka, inamaanisha umevunja huo mkataba wa kibiashara kwa namna fulani. Kwa hiyo unapaswa kutafuta njia ya kutoa ile rushwa ya matambiko niliyokuambia mwanzo ili kurudisha mkataba wako uwe sawa.
Sasa hapa kila kitu kinaanza kuleta maana kuhusiana na kitabu cha Yobu. Unajua wale marafiki wa Yobu wanapokuja kumfariji, kumbe hawamfariji kwa hizi miwani yetu ya kisasa. Wanakuja na huu mzigo wote wa kitheolojia wa kale tuliojadili. Ninakumbuka wanamwambia, unajua, mfurahishe Mungu wako Yobu, ungama makasa yako hata kama uyajui, wewe toa sadaka tu, ufanya chochote anachotaka ili turudishiwe afya yako na mali zako. Yani wanamshauri atumie ile njia ya kale ya kutoa rushwa ya matambiko ili arudishe ule mkataba wake wa kibiashara na Mungu.
Sahihi kabisa, wale marafiki zake wameshikiliwa mateka na huu mfumo wa kale. Kwao wao haya mambo ya kiroho yanahusu kupata vitu vyako tu, ukifanya mema unalipwa. Lakini sasa, je, Yobu anafanya nini? Hapa ndipo hiki kitabu kinalipuka na kuwa cha kimapinduzi kabisa. Kwa sababu lile swali linaloulizwa mwanzoni kabisa mwa kitabu na yule anayeleta mashtaka mbele za Mungu, Shetani, anasema nini? Je, Yobu anamtumikia Mungu bure?
Ndiyo, swali kubwa sana hilo.
Yaani, je, Yobu anafanya haya yote kwa sababu tu Mungu anamlinda na kumpa mali? Kwa lugha nyingine, ikiwa tutaondoa ule uhusiano wa kutegemeana wa kifaida, je, Yobu bado atamtumikia Mungu? Yobu anakataa ushauri wa wale marafiki zake. Hatafuti kufanya yale matambiko ya utakaso na kutoa rushwa, kwa sababu anajua kabisa hajafanya kosa lolote la kuvunja mkataba huo. Yobu yeye anatafuta uadilifu usio na maslahi yoyote binafsi. Yeye amtumikii Mungu kama mfanyabiashara, anamtumikia Mungu kwa sababu ni Mungu.
Hii sasa inabadilisha kila kitu. Kwa hiyo mwandishi wa Yobu wanatumia hizi hadithi zote za kale walizozijua wasomaji wa wakati huo kama chambo cha kifasihi, kielelezo cha kulinganisha, si ndio? Anawaambia, ndio mnajua hadithi ya yule mtu mwadilifu anayeteseka kule Babeli. Mnajua jinsi watu wa Babeli walivyotatua hili kwa kutoa sadaka na kuwatuliza miungu. Sasa leteni hiyo dhana yenu hapa tuisambaratishe. Kwa sababu sasa nikitazama kwa jicho hili jipya la Dr. Walton, naona Yobu akifanya mambo yanayopingana kabisa na ulimwengu wake. Kwa mfano, anasema hakuwahi kuliabudu jua au mwezi.
Ndiyo, na hilo ni dokezo kubwa sana la kimapinduzi. Linaonyesha ile theolojia ya Kiisraeli ikifanya kazi ndani ya muhusika anayetoka nchi ya Uzi. Majirani zake wote walikuwa wakifanya ibada kwa jua na mwezi kila siku, wakiogopa kuwa wakikosa kufanya hivyo watapigwa na majanga, maana mvua haitanyesha. Lakini Yobu anatangaza wazi kuwa yeye si mshirikina. Hata katika yale mateso yake makali, hana ule udadisi wa kutafuta ni mungu yupi kati ya ile miungu mingi ndiye anayemtesa. Angekuwa Mabeli yule, angeanza kujiuliza, labda mungu wa upepo ndiye aliyeua watoto wangu, au mungu wa magonjwa ndiye aliyenipa haya majipu.
Lakini Yobu haumizi kichwa na hilo kabisa.
Kabisa. Yobu anajua wazi kuwa anashughulika na mungu mmoja tu. Hajaribu kabisa kumshawishi mungu mwingine aingilie kati kumuokoa dhidi ya mungu anayemtesa.
Nukiangalia hata huyu mungu wa kitabu cha Yobu, yani Yawe, yeye anajitambulisha kwa namna tofauti kabisa. Tukirejea kwenye ule mfumo wa Babeli ambao ulisema kwamba lazima uwe umefanya kosa ndiyo mwana unateseka, Mungu katika sura ya kwanza ya Yobu anamshangaza kila msowaji wa ulimwengu wa kale. Yani kabla hata Yobu hajapitia mateso yoyote, Mungu mwenyewe anatangaza wazi wazi. Anasema, hakuna mtu kama yeye duniani, mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Hili linavunja ule mwiko wote wa kale, au sio?
Kabisa. Ukimtangaza Yobu kuwa mwadilifu asiye na doa, kuanzia ule ukurasa wa kwanza kabisa, unafuta ule uwezekano wote wa marafiki zake na wale wasomaji wa kale kusema anateseka kwa sababu ya dhambi fulani iliyofichika. Inalazimisha theolojia yao nzima ibadilike. Yaani hatuwezi tena kutumia ile hesabu rahisi ya ukifanya mema unabarikiwa na ukifanya mabaya unalaaniwa ghafla.
Ni mapinduzi makubwa ya fikra.
Ndiyo. Na inapofika kule mwishoni, Mungu anapozungumza na Yobu kwenye tufani ile, hatuoni Mungu akiomba kupewa chakula kama miungu ya Babeli. Hatuoni akilalamika kuwa hajajengewa hekalo zuri au hajapewa sadaka za kutosha. Tunaona Mungu aliye juu ya mapungufu yote ya kibinadamu. Yeye anatawala zile nguvu za asili ambazo haziwezi hata kudhibitiwa na mwanadamu, kama vile yule mnyama mkubwa Leviathani. Huyu si Mungu anayewategemea binadamu ili aishi, ni Mungu anayeongoza ulimwengu wote kwa hekima ambayo ipo nje kabisa ya ule uelewa wetu mfupi wa kibiashara.
Sasa kwa hiyo, badala ya kutupa yale majibu rahisi, kitabu hiki kinatuonyesha Mungu ambaye hatuwezi kumweka kwenye ile chupa yetu ndogo ya matarajio ya kibiashara. Yaani kitabu cha Yobu kinaishia kuwa ushindi mkubwa sana wa kitheolojia, kikisimama kinyume kabisa na hofu na giza la ulimwengu ule wa kale.
Ni kweli kabisa. Na unajua, hii ndiyo thamani kubwa ya utafiti huu kwako wewe msikilizaji wetu leo. Tunaposoma kitabu cha Yobu sasa hivi, hatuoni tu story ya uvumilivu. Hatuoni tu mtu aliyevumilia majipu. Tunaona mapinduzi ya fikra. Linatuweka huru kutoka kwenye ile theolojia ya hofu ya mashariki na kale ya kale. Ulimwengu ambao ulitawaliwa na miungu yenye njaa, miungu inayobadilika badilika hisia zake kila asubuhi, ambayo haikuwasiliana vyema na viumbe vyake na ambayo ilihitaji kuhongwa mara kwa mara kwa matambiko ya damu. Kinatupa shukrani ya dhati kwa Yawe. Huyu ni Mungu anayewasiliana kwa neema, ambaye sheria na asili yake hazibadiliki kulingana na hisia za wakati huo, na ambaye zaidi ya yote hatutegemei sisi ili aishi.
Hatuhitaji kumpikia chakula.
Hasa, hatuhitaji kumfanyia matambiko ya kumpa chakula au ulinzi. Tunamtumikia kwa sababu ya ukuu wake, si kwa sababu ya uhitaji wake yeye.
Pale mwanzoni, kuhusu ule mchezo mgumu wa kompyuta usio na sheria, sasa tunajua hatuchezi mchezo wa kubahatisha na Mungu, hatupo gizani. Lakini sasa, tunapoelekea kumaliza uchambuzi huu wa kina, hili linaniacha na wazo moja ambalo kiukweli linanisumbua akili, na nadhani litakusumbua na wewe msikilizaji wetu ukilitafakari.
Tumeona jinsi Yobu
alivyokataa ule uhusiano wa kutegemeana wa kifaida na akachagua kusimamia uadilifu wake usio na maslahi yoyote binafsi, hata pale alipopoteza kila kitu kabisa.
Uadilifu wa kweli huo. Ndiyo. Sasa, hebu fikiria wewe msikilizaji kuhusu maisha yako ya kiroho ya leo. Ikiwa utajiri wako, afya yako, kazi yako nzuri unayoifanya, na kila baraka ambao unadhani ndani ya moyo wako, ni malipo tu kwa sababu wewe ni mtu mwema na mcha Mungu, ikiwa vyote hivyo vingechukuliwa ghafla asubuhi ya leo. Je, ule mtazamo wako wa kiroho, upendo wako na uadilifu wako ungeweza kubaraki imara kama Yobu? Je, bado ungemtumikia Mungu bure?
Swali gumu sana hilo.
Au labda unagundua kwamba asilimia kubwa ya theolojia yako na huo uwema wako bado imefungwa kisiri kwenye ule mfumo wa kale wa Mashariki ya Kati. Ule mfumo wa kufanya mema ili Mungu akulipe vitu vyako. Ni swali ambalo linatutikisa sote hadi kwenye mizizi yetu. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi leo kwenye uchambuzi huu. Tunakutakia tafakari njema kabisa unapoendelea kuchunguza vyanzo na nyaraka unazosomaka kila siku. Endelea kuuliza maswali magumu na kuwa na ujasiri wa kutafuta majibu.